ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 19/5/2023 ወይ 12/5/2015 ኣብ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ሽመት ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ዋና ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ዝብል ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ኣብ ሊባኖስ ዕዳጋ ፍሕፍሕ ይብል፣ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ድማ ጋግ ይገፍሕ ዝብል ድማ ድሕሪኡ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድሕሪ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ዕናዊ ኩናት ኣብ ሰባ ዝወረደ ሃስያ ጥዕና ኣእምሮ ከመይ ምዃኑ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ክዛረቡ እዮም። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ይቐድም ካብ መንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘቐረቦም ክስ ግብረ ሽበራ ብፖሊስ ተታሒዞም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንነጀው ተኣሲሮም ዝርከቡ 15 ምሁራትን ወነንቲ ሚድያን ሎም ረቡዕ ብዋሕዝከ ይወፁ ከም ዝተኸልከሉ ተገሊጹ። ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ብዋሕዝከ ይወፁ ዝኸልከለ ሕጊ ገበን ብምጥቃስ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ግብረ ሓይሊ ትካል ስለያን ፌደራል ፖሊስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ተጠርጠርቲ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ነቲ ክልል ንምቁፅፃርን ንፌደራል መንግስቲ ንምዕላውን ይሰርሑ ነይሮም ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ቁጠባ ኣብ እትውንን ኬንያ ንዝተፈጥረ ምኽባር ናብራ ንምቅዋም ናይ 3 መዓልታት ሰልፊ ተቃውሞ ንክካየድ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን መንግስቲ ኬንያ ኣብ ናይሮቢን ካልኦት 2 ከባቢታትን ኣብያተ ትምህርቲ ዓፅዩ። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ግን እቲ ሰልፊ ንክቕፅል ከምዘይፈቅዱ ሓቢሮም ኣለዉ። ተቃወምቲ ነቲ ሰልፊ ዝፀውዑ ድሕሪ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝሓለፈ ወርሒ ግብሪ ንክውስኽ ምውሳኒ እዩ። መንግስቲ ኬንያ ከም ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ነዳድን ኣባይትን ዝውሳኽ ክፍሊት ክሳብ 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ንምእካብ ክሕግዘና ይብል። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኬንያ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ተኻይዶም ብውሕዱ 15 ሰባት ተቐቲሎም ኣማእት ተኣሲሮም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንኽእሰሩ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ብዝወፀ ትእዛዝ መሰረት ንፕረዚደንት ፑቲን ምእሳር ማለት ኩናት ከም ምእዋጅ ማለት እዩ ክትብል ንደቡብ ኣፍሪቃ ከምዘይነገረታ ክረምሊን ሎም ረቡዕ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር ዝኾነ ኣካል መብርህ ከይተዋህበ እውን እንተኾነ መሰል ፑቲን ንምጥሓስ ምፍታን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ይርድኦ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ክረምሊን ድሜትሪ ፐስኮቭን ሪፖርተራት ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ትማልሰሉ ሳብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰሪ ራማፎዛ ንፑቲን ምእሳር ማለት ኩናት ከም ምእዋጅ ዝቁፀር ብምባል ንፑቲን ነዘይ ምእሳር ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ፍቓድ ሓቲቶም ኢሉሎም። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ማለት ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ከተተኣናግድ እያ። ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ ከዓ ኩሎም መራሕቲ መንግስታት እዘን ሃገራት ክካፈሉ ተዓዲሞም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ሎም ረቡዕ ንግሆ ኣብ ምብራቅ ሸነኽ 2 ቦሊስቲክ ሚሳይላት ኣወንጭፋ ክልቲኡ ከዓ ካብቲ ንስራሕቲ ኢኮኖሚ ዝተሓዘአ ዞባ ውፅእ ኢሉ ከም ዝወደቐ ሚኒስተር መከላኸሊ ጃፓን ያሱካዙ ሃማዳ ኣፍሊጦም። እቲ ፈላማይ ሚሳይል 50 ኪሎ ሜትር ብራኸ ዘለዎን ን550 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ከም ዝሸፈነን እቲ ካልኣይ ከዓ 50 ኪሎ ሜትር ብራኸ 600 ኪሎ ሜትር ስፍሓትን ከም ዝሸፈነ ሃማዳ ንሪፖርተራት ገሊፆም ኣለዉ። ጃፓን ብዲፕሎማሲያዊ መስመራት ኣቢላውን ተቃውሞኣ ከም ዘስምዐት ወሲኾም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ከዓ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ዳሕረዋይ ተግባር ምትኳስ ሚሳይላት ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ወተሃደራታን ግዛእታታን ወይ እውን መሻርክታን ዝፈጠሮ ቁልጡፍ ስጋኣት የለን ኢሉሎም። ወሲኹ ኣሜሪካ ንደቡብ ኮርያ ኮነ ንጃፓን ንምክልኻል ዘለዋ ውፍነት ሕጂ እውን ዝፀንዐ እዩ ኢሉሎም። ናይ ደቡብ ኮርያ ፕረዚደንት ዮን ሱከል ኣብ ቡሳን ዩኤስኤስ ኬንታኪ ናብ ዝተሰመየት ኒክሌር ዝተዓጥቀት ሳብመሪን ማለት መርከብ ውሽጢ ባሕሪ ኣሜሪካ ብምስቃል ንሰሜን ኮርያ ተሪር መጠንቀቕታ መሓላሊፎም። እቶም ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ናብታ መርከብ ውሽጢ ባሕሪ ቅድሚ ምስፋሮም ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ብጉጅለ ኣማኻሪ ጉዳያት ኒክሌርን ከም ባሊስቲክ ሚሳይላትን መራኽቢ ውሽጢ ባሕርን ዝኣመሰሉ ስትራቴጂካዊ ንብረትን ኣቢለን ንስጋኣት ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ብተዓጻጻፊ ሓይሊ ምላሽ ክህባ እየን ኢሎም ኣለዉ። ኒክሌር ዝተዓጥቀት መርከብ ውሽጢ ባሕሪ ናብ ወደብ ደቡብ ኮርያ ክትከይድ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምዕራባውያን ቱሪስታት ወይ ከዓ በፃሕቲ ሃገር ዝረሓቐዋ ኢራን ቱሪስታት ንምስሓብን ነቲ ብእገዳ ዝተጎደ ቁጠባኣ ንምጥንኻርን ወጢና ገፃ ናብ ሃገራት ዓረብን ካልኦትን ትገብርኣላ። እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ካብ ሩስያን ቻይናን ከይተርፈ ቱሪስታት ትረክብ ከም ዘላ ዝገለፀ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኢራን እቶም ቱሪስታት ኣብ ጥንታዊ ግዝኣት ፋሪሳውያን ጥንታዊ ጎደናታት ክበፅሑ ትገብር ከም ዘላ ይጠቅስ። ብሽምግልና ስዑድ ዓረብ እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኢራንን ዝነበረ ምስሕሓብ ድሕሪ ምፍትሑ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ቀጥታዊ በረራ ነፈርቲ ንክጀመር ሓጊዙ ብዘይካዚ ምስ ግብፂ ሞሮኮን ዝነበረ ፅምዶውን ንክሕይል ኣኽኢሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ዲሞክራስያዊት ሃገር ኣብ ዝኾነት ህንዲ ዘሎ ኣድልዎ ሃይማኖት ኣብ ዘፍርህ ብርኪ በፂሕሎ እቲ ሃገር ኣካይዳ ክትቅይር ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ማዕቐባት ከጋጥማ ክብሉ ገለ ክኢላታት ኣጠንቂቖም። ህንዲ ኣብዝሓለፈ ዝሐሸ ገይራ እያ። ስለዚ እቲ ኣገዳሲት ዝኾነት ሃገር ነቲ ንታሕቲ ገፅ ዞን ቆልቁል ዘሎ ዓንኬል ክትቅይር ኣለዋ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘፍርህ ይክብሉ ኣቦ መንበርትን ዓለማዊ ኩነታት ነፃነት ሃይማኖት ዝከታተል ናይ ኣሜሪካ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነፃነት ሃይማኖት ራባይ ኣብርሃም ኩፐር ትማልሰሉስ ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ኣድልዎ ሃይማኖት ጉዳይ ሃገራዊ ሓበን ክኸውን የብሉን እውን ክብሉ ወሲኾም። እቲ ኮሚሽን ምስ ህንዲ ንኣፍጋኒስታንን ሶርያን ሓዊሱ ሓሳብ ኣቕሪቡሎ። እዚ ህንዲ ዝምልከት ዝቐረበ ወቐሳ ድሕር እቲ ቀዳማይ ሚኒስትራ ናራንደራ ሞዲ ንዋይት ሃውስ ምብፅሖምን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ተረኪቦም ንኣባላት ክልቲኡ ባይቶታት መደረ ዝገበሩሉን ናይ ኣሜሪካ ዕዶቶም እዩ ዝኸውን ዘሎ። ናይጀርያን ቪየትናምን እውን ኣብቲ ዝርዝር ብፍሉይ ዘሰክፈ ሃገራት ተሓዊሰን ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ይቐኒልና ዜና ሰሚዕኩም ክንሓልፍ ኩራ ሰማዕትና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣቦታት 10 ኤጲስቆጳሳት ንምሻም ዘካየድዎ ምርጫ ቀኖናዊ ቤተ ክርስትያን ዝጠሓሰ እዩ ብምባል ጉባኤ በፅሕፈት ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ንተወለድቲ እቲ ክልል መራሕቲ እቲ እምነትን ሓድነትን ሰላምን እታ ቤተ ክርስትያን ዘጠናኽር ኣስተምህሮ ክህብ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ምልክት ኣፅብሃ ኣብቲ ጉዳይ ስዕብ ፀብጻብ ሊኢኹ ኣሎ።
ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ጉባኤ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 9 ሓምለ 2015 ዓ.ም ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ምርጫ ኤጲስቆጶሳት ሓድነትን ሉዓላዊነትን እታ ቤተ ክርስትያን ዘፈታተንን ብተወሳኺ ድማ መሓውር ማእከላዊ መንበረ ፕትርክና ዘፍርስ ተግባር ብምባል እቲ ፍጻመ ተቃዊሙ። እቲ ፍጻመ ኩለን ኣህጉረ ስብከት ንክቃወማ ድማ ፃውዒ ተቕሪቡ። እቲ ተግባር ቀኑናት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘጥሕስ ምባል ተወለድቲ ትግራይ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሓወርቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘገልግሉ ኣቦታት ብቋንቋት ክልል ቀኑናት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘሕልውን ሰላምን ሓድነትን ዘምፅእ ትምህርትን መልእኽትን ከም መሓላልፉ እቲ መግለፂ ፀዊዑ። እዞም ተግባራት ጥሕሰት ቀኑና እዮም ዝበለቲ መግለፂ ካብ ቤተ ክርስትያን ሰጊሩ ሃገራዊ ሓድነትን ልዋላውነትን ዝህውኽ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልልን ነቲ ፀገም ጠመተ ብምሃብ መድረክ ልዝብ ንከሰናድኡ ድማ ሓቲት እዩ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ሓደሽቲ ኤጲስቆጶሳት ንምሻም ዝጀምርዎ ከይዲ ጠጠው ኣቢሎም ንሰላም በሮም ክኸፍቲ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ ተወሳኺ ድማ ጎናጎኒ ከይዲ ሰላም መሰለታ ቤተ ክርስትያን ብሕጊ ንምኽባር ከም ዝስራሕ ገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 9 ሓምለ 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኤጲስቆጶሳት ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሽረ እንዳስላሰ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ኣቦ ንዘይብሎም ኣቦ ንምምዳብ እዩ ዝበሎ ኮይኖም እቲ ከይዲ ምርጫ ኤጲስቆጶሳት ድማ ሕጋውን ቀኑናታ ቤተ ክርስትያን ዘተኸተለ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም።
ንወዳእና ዘለና ንፃነት ኢና ዘለና ንሽገር ኢና ዘለና እሞ ጎንና ኾኑ ኢልና እዮም። ንሳቶም ግን ክሰምዑና ስለ ዘይከኣሉ ብፍፁም ድምፂ ክኾኑና ስለ ዘይከኣሉ ካብኡ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ትግራይ ኢልና ካብ ኢትዮጵያ ቤተ ክህነት ዝተቋረፀ ማለት እዩ ኣቋሪፅና እቲ ዝነበረና ናይ ምምሕዳር ኣስተዳድር ኣቋሪፅና መንበረ ሰላማ ኣጣይሽና ንክልተ ዓመት ፀኒሕና ኢና። ጳጳሳት ጥራሕ እዮም ጳጳሳት ዝመርፁ ነይሮም። ንሕና ግን ከምቲ ፍትሓ ነገስቲ ዝተቐመጠ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ናይ ምእመናን ተሳትፎ ክህልዎ ምእንቲ ኩሉ ምእምን ኩሉ ናይ ትግራይ ሊቃውንት ኩሉ ዝተሳተፈሉ ዕውት ስብሰባ ኢና ኣካይድ ናውዒልና ዘለና። ነዚ እውን ብጣዕሚ ናይ ትግራይ ቤተ ክርስቲያን ልደት ኢልና ኢና ንፅውዖ። ናይ ትግራይ ቤተ ክርስቲያን ልደት፣ ናይ ትግራይ ቤተ ክርስቲያን መከራ ዘብቃዓሉ፣ ናይ ትግራይ ቤተ ክርስቲያን ንብዓት ዝሕበሰሉ ኢልና ኢና ንፅውዖ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ፀብፃ ክንሓልፍ። ሊባኖስ ንዝሓለፈ ሓደ ክፍለ ዘመንን ፈረቓን ብዝኸፍአ ቅልውላዊ ቁጠባ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ምዃና ይሕብር። ብዙሓት እውን ናብ ባይታ ድኽነት ወዲቖም እዮም። ይኹን እምበር ወቕቲ ሓጋይ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ቤት መግብታትን ኣብያተ መስተታትን ዝያዳ ካልእ እዋን ፅዑቓት ብምዃኖም ንሰብ ሞያ ቁጠባ ዘገረመን ዝፈጠረን ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ሰፊሕ ኣፈላላይ ድማ ዘቃልሐን ኮይኑሎም። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ጃኮብ ራስል ካብ ሊባኖስ ከተማ ባትሩን ዝለኣኸ ፀብጻብ ብሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ።
ኣብዚ ቕንያት ሓጋይ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብቲ ጥሩይዋይ ዝበዝሖ ጎደናታት ወሪዶም ነቶም ክቡራት ባራትን ቤት መግብታትን ክመልኡ ይረኣዩ። መብዛሕትኦም ሓደስቲ ዝተኸፍቱ እዮም። ዋላ እኳ ባንኪ ዓለም ንሊባኖስ ን150 ዓመታት ኣብ ዓለም ኣብ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቀልውላው እትርከብ ሃገር ክብል እንተፀርሓ ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ተደጋጊሙ ዝረአ ክስተት እዩ። ጃሚል ሃዳ ወናኒ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ኮሎኔል ቤች ክለብን እንዳመስተን እዩ። ከምዚ ድማ ይብል፣
ወፃእተኛ ኮይነ ናብ ባትሩን እንተዝመፅእ ብዛዕባ እዚ ትሪዮ ዘለካ ከኣምኖ መፀገመለይ። ኣብዚ መዓልታዊ ሓድሽ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት መግቢ፣ ሓድሽ መደቀስን መብልዕ ቁርስን፣ ሓድሽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ትዘናግዐሉ ቦታ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ተኸፊቱ ኢኻ ትርኢ።
ናይቲ ውሽጢ ዓዲ ገንዘብ ሊራ ኣዝዩ ዋግኡ ስለ ዝነኬን ስለ ዝለዋወጥን እቲ ሃገር ብዘይወግዓዊ ናብ መስርሕ ዶላርነት ሓሊፋ ኣላ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ካብቲ ሰፊሕ ዳያስፖራ ሊባኖስ ኣብ ዝለኣኽ ሓዋላ ዝተመርኮሲ እዮም። ላይላ መንሱር በዓልቲ ሞያ ቁጠባ እያ። ከምዚ ድማ ትበል፣ ሊባኖስ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምትእስሳር ሓዋላ ዝረኣየላ ኮይና ምስ ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር ክነፃፀር ከሎ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ። ደርጋ 40 ሚእታዊ እዩ። ስለዝኾነ በዚ ኣብ ሓዋላ ዝተደረኽ ቁጠባ ክተወፍር ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ሃላኻት ኢኻ ተውፅኦ። ብሓዋላ ስራሕ ክትፈጥር ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ቤት መግብን ክዳውንትን ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስትታትን ኢኻ ተፍትሶ እያ ዝበለት። እቶም ዶላር ዘይረኽቡ ሰባት ድማ ኣዝዩ ዝተፈለየ ካልእ ህይወት ይሕልፉ። ፓስካለ ሳከር ቅድሚ ስራሓ ምቁራፃ ከምቲ ሓጋጋዚት ነርስ ኮይና እያ ትሰርሕ ነይራ። ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ሓደ ወዳ ኣባል ሓይልታት ሰራዊት እቲ ሃገር እዩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት ዝቕባበ ቁጠባ መሃይኡ ናብ ማዕረ 60 ዶላር ብወርሒ ወሪድ እዩ። እዚ ከዓ ንናይ ገዛእ ርእሱ መግቢ ካብ መግዛእ ዝሰግር ኣይኮነን ትብል ንሳ። ካብ ካልእ ቦታ ናብ ባትሩን ሰባት ክድረሩ ክመፁ ንርኢ። ገንዘብ ድማ ኣለዎም፣ ዶላር ኣለዎም። ኣብዚ ዘለው ሊባኖሳውያን ግን ዋላ ስራሕ እንተሰርሑ ዝተርፍ ገንዘብ የብሎምን ትብል። ንሓደ መዓልታዊ ተዓዛቢ ኣብ ባትሩን ኩሉ ፅቡቅ ዘሎ ይመስል፣ እቲ ህዝቢ ግን ሓደገኛ ኣንፈት ይጓዓዝ ኣሎ። ምጥፋእ ማእኸላይ ደርቢ ሊባኖስ ይስዕብ ኣሎ። ወና ንባር ጀሚል ሃዳድ እውን ነዚ እዩ
ዘራጉድ።
ቅድሚ ቅልውላው ኣብዚ ሃገር ብዙሓት ማእከላይ ደርቢ ዝተማሃሩ ሰባት ነይሮም። ፅቡቕ ስራሕ ዝነበሮም፣ ፅቡቕ ህይወት ዝነበሮም እውን ነይሮም። ከምዚኦም ዝበሉ እዮም ከዓ ኣብ ባንኪ ገንዘብ ዘባህልሉ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ደኺዮም ካብ ዕዳጋ ጠፊኦም።
ኣብዚ እዋን ሓጋይ ምናልባት ቤት ምግብታትን መስተታትን ሊባኖስ ብበዝሒ ህዝብን ሃይሃይታን ተመሊአን ክረኣያ ይኽእላ እየን። ይኹን እምበር ነቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ቅልውላው ናብራን ኣብ መንጎ እቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ኣፈላላይን ዝኸውል ግን ኣይኮነን።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና። ውግእን ኣብ ልዕሊ ሲቪላ ዝፍፀም ግፍዕን ስደትን መከራን ንምዝባልን ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ሰባት ከቢድ በሰላ ከም ዝገድፍ ምሁራትን ክለታትን ይሰማምዑ። ብዘይካዚ ኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረቲ ዝግብኦም ህዝባዊ ገንዘብ ከም ዘይፀንሐ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይዛረቡ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳባቶም ከካፍሉና ሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣብዚ ሞያ ኣብ ምምሃርን ሕክምናን ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰርሐ ኤርትራዊ ዶክተር ቴድሮስ ሳማኒኤል ካብ ሽወደን፣ ፕሬዚደንትን መስራቲትን መርበብ ዓለም ለኸ ሰሞያ ሕክምና ትግራይ ዶክተር ሪሻን ደስታ ካብ ኣሜሪካን ክኢላ ጥዕና ኣእምሮን መምህርን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ መርሓኩም።
ሎሚ ሒዝናያ ዘለና ኣብ ትግራይ ብሕልፊ ምስቲ ኩናት ተኣሳሲሩ ቅድሚ እውን ክኸውን ይኽእል ድሕሪ እውን ነይሩ እዩ። ትፀገም ዘሎ እዩ፣ ትሕማም ዘሎ እዩ። ብዝኾነ ኩነተ ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ፣ ከመይ ይግለፅ፣ ካብዚ ከ መዋፅኡ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ክትንትኑልናን ክትሕግዙናን ኢና ዓዲምናኩም። ስለዚ ቅድም ቀዳድም ንዶክተር ዜናዊ ኣብ መቐለ ስለ ዘሎ ዕድል ክቦ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እቲ ባይታ እንታይ ይመስል ብዝብል ዶ ክትከፍተልና
የቀኒለይ። ከምቲ ኩሉና ንግምቶ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ቀረባ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ኣይኮነን ክበሃል ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ምስ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣተሓይዝና ክንሪኦ ከለና ርግፅ እዩ ቅሉል መረዳእታ ምርካብ ዕሪ ስለ ዝከብድ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ሓቅታት እናቀረብካ ምክታዕ ባዕሉ ዝኽኣለ ፈተና ክኸውን እዩ። እንተኾነ ግን ከም ሓደ ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ሰብ ከም ትግራዋይ ብፍላይ ድማ ምስ ስነ ልቦናዊ ኩነታት ናይ ህዝቢ ዝተተሓዘ ስራሕ ምስ ህዝቢ ኮይና ንሰርሕ ስለ ዘለና ግን ካብቲ ንዕዘቦን ካብቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝበሃል ጉዳያትን ሓደ ሓደ ነገር ልዕልካ ግን ምዝራብ ይከኣል እዩ። ኣብ ክልተ መቂልና ኢና ክንሪኦ። ብሓፈሻ እቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ይምስል ብፍላይ ድማ ዕሬዮም ተጎዲኦም ክበሃሉ ዝኽእሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኢልና ኣብ ክልተ መቂልና ክንሪኦ ንፈል። ከም ህዝቢ ዝበፅሐ ፀገም መለክዒ ተባሂሉ ዝውሰድ ብቋሚ ኮሚቴ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝጥቀመሉ መስፈሪ ወይ መለክዒ ክንብሎ እዚ ኣያስክ ፒራሚድ ዝብልዎ መለክዕ ኣሎ። ንሱ ዘቐምጦም ከም ረቑሒታት ኣለው። ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ቅልውላ እዋን እቲ መሰረታዊ ድሌቱ ስለ ዘይማልአሉ ምስኡ ዝተተሓዘ ዳርጋ ኩሉ ምስ ቀለልቲ ክበሃሉ ዝኽእሉ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሽግራት ይቃላዕ ይብል። ቀለልቲ ጭንቀት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ጭንቀት ሒዝቦም ዝመፅእ ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ እቲ ሓደ መርኣይ እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ምናልባት ማሕበራዊ ርክባት እውን ስለዝባላሾ እዚ ሒዝዎ ዝመፅእ ካሊእ ፀገማት ቀፂሉ ይመፅእ። ከምኡ እንዳበለ እቲ ኣዕሪ ክብድ ዝበለ ፀገም ዘጋጥሞ ሲ ቁፅሩ ውሕድ እዩ ኢሎም የቕምጡ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ናብ ህዝብና እዚ ሽሪፍና ክንሪኦ ከለና ህዝብና ዳርጋ ዝበዝሕ ተመዛቢሉ እዩ ዘሎ። ህዝቡ እውን ሰላም ዘይረኸበ ቦታታት ብዙሕ እዩ ዘለና። ኮታስ ፈቅዶ መፅለሊ ግዜያዊ መፅለልታትን ፈቆዶ ካብ ቦትኡ ካብ መርበቱ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዘሎ ብርእሲ እዚ ድማ መሰረታዊ ድሌታት እውን ዘይተማልአሉ ሰብ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ በቲ መለክዒ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝበልናዮ ክንሪኦ ከለና ኩነታት ስነልቦና ናይ ህዝቢ ከምቲ ንብሩ ከምቲ ዝነበሮ ከምቲ ክኸውን ዝግበኦ እዩ ዘሎ ኢልካ ምውሳድ ዕሪ ይከብድ እዩ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ተመሊስና ብግልባጡ ድማ እንት ንርኢ ከለና እዚ ኩሉ ፀገም ዝበፅሖ ህዝቢ፣ እዚ ኩሉ ሽግር ዝሓለፈ ህዝቢ ናይ ተፃዋራይነት መንፈስ ናይ ተፃዋራይነት ምልክታት ድማ ትርኢ። ንኣብነት ዝበዝሕ ህዝብና ሓረስታ እዩ። እዚኣ ትበሃል ናይ ስነልቦናዊ ሓገዝ ዘይተገበረሉ እንተኾነ ግን ምስ ኩሉ ፀገም ነዚ ፀገም ተፃዊሩ ታ ዘላቶ ታ ዝርከቡ ክሰርሕ ክፅዕር ክትርኢ ከለካ ድማ ተስፋ ትገብር ሜስካ ኮታስ እቲ መበቆላዊ ዝበሃል ልምድታት ለካስ ይሕግዘና ኣሎ እዩ። ናብ እምነትና ምምላስና ናብ ኣምላኽካ ተመሊስካ ጓዕዳ ናብ ዘይብፃሕኻ ንመር ኢልካ ምምናይ ንባዕሉ ንስሩ እውን ሳይንስ እቲ ኣብ እምነት ኣብ ስፒሪቹዋሊቲ ምድሃብ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓጋዛይ ስለዝኾነ እቲ ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ ንባዕሉ እውን ኣብቲ ኩናት ዕርዩ ላሕሊሑ ነይሩ። ሕዚ ግን ሰላም ምስ ረኸብና ናብኡ እናተመለስና ንኸይድ ስለ ዘለና ማሕበራዊ ርክባትና እውን ናብቲ ነበሮ ይምለስ ስለ ዘሎ ቁሩብ ናይ ደሓን ናይ ምኳን ምልክታት ኣለው እዮም። ግግፅ እዩ ሕዚ እውን ናይቲ ስነልቦናዊ ማህሰይቲ ዋላ ቁፅሩ ይውሓድ። ንኣብነት ከምዚ ኣብ ከተማታት ንሪኦ ቅልውላዋት እኒሄ ከምዚ መንዚዕኻ ምጉዳይ ዝመስል ዋላ ቁፅሩ ክሳብ ክንዚ ጋኒንካ ዝዛረበ ይኹን ግን ናቱ መርኣያ ምስቲ ፀገም ተተሓዘ ምልክታት ንርኢ ኣለና ኢና። ስለዚ ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና ፀገም ኣሎ የፍቲ ህዝቢ ግን ተስፋ ዝህብ ድማ ምልክታት ኣሎ። መሊእካ ተስፋ ከይትቆርፅ ዝገብረካ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ምትሕግጋዝ፣ እቲ ህዝቢ ናብ እምነቱ ምምላሱ፣ እቲ ህዝቢ ንኣሰት በዝሐት ናብ ስርሑ ምምላሱ ብሓቂ ክንወፅኦ ደኾን ንኾን ኢና ዝብል ምልክታት ንክንርኢ ኣኽኢሉና እዩ።
ብከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዝሓለፉ ሃገራትን ህዝብታትን ካብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ንክወፁ ሓፅር ዲቲ ፕሮጀክት ነዊሕ ዲቲ ፕሮጀክት ክሳዕ ክንደይ ከእዩ ከፅንሕ ዝኽእል ብቀሊሉ ከዝገላገልዎ ኮይኖም ድዮም ክሳዕ ክንዲ እዚ ናይ ምዋኽ ነገር ዘሎ ብካሊእ ኣባህላ ምጅማር ሓደ ነገር እዩ ግን ዝፍፀም ነገር ድዩ? ተመክሮታት እንታይ እዮም ዘርእዩ? እቲ ትክክለኛ ኣጠባምታ ከ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ርኢቶ ዶኹን እዩ
ወል መጀመርያ መቸም ንዶክተር ዜናዊ ንዝሃቦ መግለፂ ዓሚቅ መግለፂ የመስግኖ ከቢድ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ሕጂ ኣብ ናይ ሂወቱ ድሕንነትን ናብሩ ፀጥታን ኩነታት እዩ ተሓሊፉሉ ዘሎ። ኣብ ሕክምና ናካቱ ከዓ ቁሩብ ይቀሳቀሳሎ ማለት እዩ። ግን ካብቲ ዘሕጉሰካ ነገር ናይቲ ህዝቢ ተፃዋርነት እዩ። ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ መሰረታዊ ባህልታቱን ሃይማኖታቱን ብምምላስ ሓደ ከባላትዑ ዝኽእል ነገራት ምውሳዱ ፅቡቅ ግን እዚ ፀገም ግን ቀሊል ኣይኮነን ብቀሊሉ እውን ዝፍታሕ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሕብረተሰብና ኣብዚ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘበናት ንማእታት ዓመታት 150 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስካ ኩሉ ወለዶ እዚ ዘይበሃሉ ግን ዝሓለፈ ይመፅዩ። ስለዚ ኣብ ሓንሳብ ኢንተርጀነሬሽናል ትራማ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ካብ ወራረፍቲ ኮነስ ዳርጋ ኩሉ ወለዶ ውግእ ዘይረኣየ ወለዶ የለን ክበሃል ይከኣል። ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ቁሩብ ናይ ሰላም ናይ ምዕባለን ዳኣ ነይሩ እምበር ኩሉ ወለዶ ብዓብ ፀገም እዩ ዝሓልፍ። ሕጂ ከምዚ ኣብ ዓብ ኩናት ዝነብር ህዝቢ ደቁ ዝጠፍዎ ደቁ ዝተሰውእዎ ብፃዩ ኣብ ጎዱ ክመውት ዝረኣየ ኣብ ተወሲ ዝነበረ ሓውና ዶክተር ዜናዊ ክብሎ ፀንሐ ብዛዕባ ሰራዊት እዚ ዘይበሃል እዚ ሽግር ክወፅእ ከሎ ዘይበሃል ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ፀገማት ኣሎ። እሱ ከዓ ጭንቀታት ኣሎ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ብሎ ከምኡውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ዘይበሃል ግፍዕታት እዩ ተገይሩ። እቲ ግፍዕታት ካ መሰረቱ ፆታዊ ዓመት ፅራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ኣንነቱን መንነቱን ንምጥፋዕ ተባሂሉ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገበረ قبل كيو حجي أبزيتات حانساب بحلف خمزل وخونتات تلاقيد تزارب كارلوس انتاي طب مخرج كبيو كابزبل حانساب نحبرة سبنا صوت بالك حايش ترسع كايا حايش بمبالك عالفو زخير كونتات كون عالو قلنا زي تخونتات كنزارب اللو بحلفي كم سبو يامت انت زاربنا حالة عينت من قد شار كنفتح اللو بفعل من قد عزيو عدلاي ومخنياتو مبزحتو زي شقرات بحلفي حمام صوتي ديبريشن حمام جنكات دحرمة كاتب وطرت كله حكم حماماتي سلذي عبلنا بلنا ذلنا كلنا عمتات أخاخي بنا وحادة من قدر ركب خيلنا قناب طغاف من لفس زي سأقم زي عمي كساب زي ناوقنا فكتن زمت خونتات كساب زلوخ أبغى لي لهم فتحين قليلنا نعنا تلح كايخون نفتقرا يتلح كون الملكات ملو إريتراون كوم عين السلامة تالو إذي شقرات بحكايم كفتح زخ الشقرا يخون المخنياتو أرزي استفيه بزدخال المتن بزدخال قوت وقشاتات بنرستات كنفتح اللو نخيل من قد مركب كدلي الناي قلني اللي
زي دمس أمريكا يكرر سمعتنا زي مدى باي تزازنن كابز حالفة قلامة سنبت ونزقات سألة يوملو تحسو اقن اب مربب عبرتنا كذر كسن اواتو خلقهم زي دمس أمريكا واشنطن
سمعتنا كتسيلو مرقز منغستي يونايتد ستيتسن صبار غرس أنكس كنببيو
هزانات كابز الواتات قونز أنا مكل خال كندة تزقبق كمزي سرحنا نتصريو كبلو كزيهو مخط الوكيل أمريكا أب حبرات هاقرات جيفري ديلارنتس قليت أم نايزا عمت نهزاناتن أزوارات وقن زملكت أبصاب قونز أتات كمي نهزاناتي هاسي ومهلاوم زحزن سئل زهابيو
In 2022, the United Nations reported 27,180 instances of...
Ab kilit tashxin 22, xibraat haqraat zoz o report kam zamalkto, ab 27 shxin 180 kastatat, ab l'ilih hizana stafad zamu, nil'ilih shomman tashxin 600 hizanaat, mootaatin sunkulanin zukhonu luhawisu, 600 aggad amtaat kabbid ghisat minbarom ihibbir. بزا زسنبر كوزري أزينا حزين نعينا يخون انبر باتي مس أبتو قونز الساتف وغنات استقابرزتا أسر تخلت تشحن 400 هزانات كابقو جلع دوغاتن حيلتاتن كنفتح مخالنا زد تبابع خوينو هيوات هزانات بزوالات أمعروين مقبارقن توسخ تسقوم تتاتكن وسدقن تسفاي قبري لهم إذا خمزيلنا هالو بزوحات هزانات قداس وطاو عمز مجويتن سواو حاجز نخير اخو بتخل كيلو من يوم ايلوم امباسادر دلارنتس
In Sudan there are reports of children who have been forced from their homes and in some cases
اب سودان زل خناتات كم زحبرو هزانات كم منبرتاتهم كم مزابولو يقددو اب قالو دما نصتاو عام زعلمه كاب سدرو ميفليوم اب كولومبيا وجل عطقات قند غبنياتات اب لعل هزانات سفصمو طقعات كوينم قاصيلو مالو بحيل هزانات بملمال بفلاي أبقى تقرات نزركبو أفرودك أبات كولومبيا سقاعت كوينم كتزيلا مالو إيهم زبالو أب أفغانستان دك آنستيو كبقى داماي بركة مرتوز أي تمرتن خيرا خباز قبار كل كلا إدمان كيبت حبا أسكداد سفتس أمرعن بأسكداد نوتها دراون نتز قبار ململان ناكالاون سمعيتاون تسبوق هيوت من إسايات سقودو خوين يركب أب يوكرين أولات حيلتات روسيا أب لعلي يوكرين أويان دك تبعتيو دك آنستيون هزاناتن قتلت كمزن فتسامون قونن قونن زدما سبسلت آن روسيا كابسد رأتهم بحيل استفاليو هزانات حاويسو بأما ايت أشحز قدسارو يوكريناويان سيفيلات بحيل تفاليوم ناب روسيا توسيدوم يوم أمباسادر دلارنتس ازت انع كونننت عقم مكلخال هزانات محبرة سب عالم محيال هزت انتن أدلاينتن كموون أب كلن هاقرات
ክራ ሰማዕት እምበኣሪ ሓፈሻ መደብና በዚ ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ። ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ዕዳጋ ወርክሾፕ ትካሉ ካብ ብራብሪ ጀመረ መንእሰይ ኣማኑኤል ሃይለማርያም ካብ መቐለ ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ